Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире с вами, Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 12 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Армия России продолжает давить по всей линии фронта. Сегодня утром Генштаб сообщил о 187 атаках за прошлые сутки. В лидерах уже традиционно Кураховское направление, к которому можно добавлять штурмы на Времевское направление к югу от Курахова. Всего на этих двух направлениях агрессор пробовал прорваться вперед 71 раз. Активно Россия на Покровском участке фронта, тут было 50 штурмов за сутки. Это давление отражается на линии фронта. Сегодня ночью Дипстейт сообщил об очередных продвижениях агрессора. Возле Дальнего, на юг от Курахова, и у Новоалексеевки, Юрьевки и Петровки, на север от него. За прошлые сутки, также по сообщению украинского генштаба, армия России понесла рекордные потери. Были убиты или ранены почти 2000 российских солдат. Сегодня в студии поговорим о том, как повлиял подрыв дамбы Кураховского водохранилища на военную ситуацию вокруг города и зачем Россия могла сделать это. С чем связаны рекордные потери в российской армии за прошлые сутки? И как объяснить практически ежедневные продвижения агрессора на Донбассе? С нами сегодня будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюга Сергей Цихоцкий и соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Можете писать прямо сейчас, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска пытались прорвать оборону в районе Выемки. Украинский генштаб констатирует штурмы непосредственно Часовьяра. На флангах об активности не сообщается. По данным командования, продолжается штурм на улицах Торецкая и в Щербиновке. На Дипстейт фиксирует продвижение в Нелиповке. Западный край Донецка. На Покровском участке активность агрессора выросла. Совершил 50 атак. Максимальный натиск возле Селидова и Променя. Кроме этого, возле Миролюбовки, Григоровки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Есть прогресс РФ на запад от Селидова. Штурмует села Петровка и Юрьевка. На Кураховском участке 57 штурмов. Это сам город Курахова, Илинка, Новоселидовка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальние, Антоновка, Катериновка, Кременная Балка, Солнцевка и Заря. Войска РФ прошли вперед в районе Дальнего, образовав небольшой выступ в пределах Кураховского кармана. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои сосредоточились в прошлые сутки под Кондрашевкой, Новоплатоновкой. По данным Deep State, есть продвижение на выступе в Вишневом. На Лиманском – бои под Грековкой, Невским, Тернами, Новомихайловкой и Серебрянкой на южном берегу Северского Донца. На юге Донецкой области агрессор штурмовал в районе Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ревнополя. Продвижение есть сразу в трех точках – Макаровка, Ревнополь и Новодаровка. Таким образом, фронт продвинулся к Великой Новосёлке.
33-я механизированная бригада отбила очередной российский штурм под Курахово. По российской колонне работала артиллерия, дроны, бомберы, сбросы, а также танк «Леопард», об этом сообщает подразделение. В этой атаке россияне потеряли два танка, именно по танку работал «Леопард» и 6 бронемашин. Вы уже видели на карте, что сейчас Кремль развивает атаки и на флангах, сужая пространство вокруг Курахова, и на сам город. В сам город ему удалось войти с востока и с севера, там находится небольшой район за водохранилищем. Дальше обратим внимание на Запорожье. Сейчас достаточно нечасто появляются видео с Запорожского фронта, хотя среди военных аналитиков уже циркулирует мысль о том, что скоро российская армия может усилить атаки там, следом за Угледаром и Великой Новоселкой. Мы сегодня будем это обсуждать. А Главное управление разведки публикует кадры ракетного удара по скоплению личного состава армии Российской Федерации на Запорожском фронте. Под удар попали 2 тяжелых трала и 4 броневика с десантом. Среди них было 2 машины нового типа БМД-4, большие машины десанта. Это гусеничный плавающий броневик. Его в 2016 году приняли на вооружение армии Российской Федерации. Ну и появилось еще одно видео казни украинских военнопленных. На этот раз из Курской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. На кадрах зафиксирован расстрел 2 безоружных военных. До этого на протяжении осени мы уже показывали подобное как минимум 6 раз. В основном убийства происходили на Покровском и Кураховском направлениях, также в Нью-Йорке и под Курском в России. Лубинец сообщил, что отправил письмо в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста. С нами офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий. Присоединяется он к нам по видеосвязи с Покровского фронта. Сергей, здравствуйте, рад вас видеть.
Слава Украине.
Героям слава. Сергей, ну давайте начнем с вот этих трагических кадров, которые мы только что показали. Очередные кадры убийства пленных. Два украинских бойца были расстреляны в Курской области. Deep State пишет, что аэроразведка вашей бригады также фиксировала подобные преступления в районе Горняка и Украинска. Как вы думаете, почему вот этой осенью эти сообщения о казнях начали появляться один за одним? Их больше, потому что их, ну, этих преступлений стала совершать российская армия больше демонстративно? Или улучшилась фиксация с дронов? Или сейчас есть такое массовое нежелание армии России брать пленных, ну, культивируется на войсках?
Комплекс разных причин, которые сегодня вот, они совершают в связи с чем. В связи с тем, во-первых, что в самих российских войсках там вот этот террор, внутренний террор, где командование путем угроз, шантажей и так далее заставляет своих военнослужащих идти на штурмы. Вот. И они обозленные из-за этого. Плюс общая политика самого государства, террористического государства, это Российская Федерация, которая сегодня обстреливая, убивая мирных жителей Украины, в том числе детей, это, ну, просто смотреть и это видеть и слушать нельзя. Вот эта тенденция, они пытаются запугать таким образом, запугать население, запугать, обломать, скажем, желание, ну, извините за это слово, да, вот, вообще принимать участие, идти в армию, в том числе мобилизироваться и так далее. Вот это тенденция, на которую она идет. И плюс, ну и плюс сама культура поведения и воспитание этих воинов, так званых, российских, которые сегодня приходят на нашу землю с оружием, вот, их воспитание в семьях. А мы знаем прекрасно, как с детства эти дети воспитываются. Это в большинстве своих в глубинках России начинает все детство уже видят алкоголь в больших количествах, сами в этом участвуют и так далее. К сожалению, эта проблема есть, и она постоянно в России культивирует. Вот. Как бы они там красиво не показывали свою столицу, вот, там большие города, культурные и так далее, а в глубинках у них творится, ну, действительно очень большие проблемы. Вот, с воспитанием детей. И вот отсюда все в комплексе идет. Вот. Ну, фиксация, само собой, увеличилось количество дронов, как с их, так и с нашей стороны. Вот. И мы это фиксируем, ведь именно с нашей стороны сегодня больше этих публикаций. Вот. Но они все равно тоже проскальзывают, попадают, целенаправленно это не делают. Или же это просто где-то похвастались, и оно просочилось, говорится, в интернет. Но это происходит. Поэтому нужно быть сейчас, как никогда, сконцентрированным, я имею в виду обществу нашему, и не ждать, пока к нам что-то прилетит, или в твой дом придет оккупант с оружием и начнет качать свои права.
Давайте к фронтовой обстановке перейдем. Что там сейчас у вас происходит на вашем веренном участке, в вашей бригаде фронта? Ну, Deep State сообщает об очередных продвижениях. Вот мы их сейчас показываем возле Юрьевки, Новоалексеевки и Петровки. Это к западу от Селидова.
Ну, непосредственно на нашем участке бригады, значит, обстановка, ну, не люблю это слово, но зрители, знаю, не любят, но она действительно контролирована нашим командованием. Инициатива находится в наших руках. И скажу так, не называя населенные пункты, что за последние несколько суток мы возобновили ранее утраченные позиции. Это непосредственно подразделение нашей бригады.
О каком ну, позиции, какой километраж, да, если так можно говорить, о чем мы говорим сейчас?
Ну, скажем, сотни метров отбитых территорий. Но отбитых территорий, восстановленных территорий. Вот. А так, в повседневной деятельности практически каждый день мы работаем по их ближним тылам, так сказать, уничтожаем все, что мы можем высмотреть. Это и окопные РЭБы, это и стрелинки, это и склады БК полевые, это минометы. Вот все, до чего мы можем долететь, наши пилоты, массы своего дела, вот, включая артиллерию, которая тоже принимает в этом участие, каждый день уничтожаем. И, ну и традиционно, уже у нас это уже в традиции, уже достаточно долгий период времени, вот, минимум от 70 до 100 беспилотников врага мы деактивируем с помощью средств РЭП. Вот, ну, на сегодня, вот за минувшие сутки было 64, на сегодня пока подсчитываем, сколько будет к вечеру.
Вот это продвижение, Россия что, хочет, ну, как вы думаете, обойти Курахово с юга, да? Они не идут на Курахово, а идут на запад от Селидова.
Все абсолютно прозрачно, мы все это видим, понимаем замысел врага, и командование это понимает, и... Однозначно скажу, как бы там ни было критики в адрес нашего командования и так далее, но я вижу работу абсолютно и командующих АТУ, АСУВ, вот, и как это все происходит в честной коммуникации с Генштабом. Ну, делаем все, что можем, реально делаем. Тяжело. Я традиционно никогда не говорю о проблемах в эфирах, вот, для того, чтобы враг не воспользовался даже малейшей какой-то информацией, и это ему чем-то помогло. Но говорю, что ситуация достаточно тяжелая, и при всем при этом вот, хочу подчеркнуть именно стойкость и мужество наших военнослужащих. Вот наших побратимов, моих побратимов, тех, которым каждый день приходится видеть, общаться, вот, коммуницировать и так далее. Ну, это неописуемо. На фоне того, что враг сегодня терроризирует страну, враг убивает людей, люди достаточно долгий период, мы находимся без ротации непосредственно вот на этом участке, в том числе, ну, с первого дня полномасштабного вторжения бригада не была на ротации. И при этом боевой дух бригады он достаточно высоком уровне.
Спасибо, Сергей. Были рады вас видеть. Сергей Цеховский с нами был, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, Покровский, участок фронта. Под Краматорском вчера полыхали пожары. Было 4 прилета по поселку Беленьке. Ранение получил подросток. Вот видео с места.
Близько 16 годин російські війська завдали кількох ударів по Краматорську. Попередньо відомо про одну поранену цивільну особу.
Завалилося. Це
сердце не получило.
Нету.
Ви в домі були, коли прилетіло? Так.
Да. Ну.
Весь Покровск сейчас находится в зоне поражения артиллерии, а часть города и FPV-дронов. В городе нет, этой зимой не будет отопления. Электроэнергии Покровск обеспечен на 60%. Там остаются около 11,5 тысяч жителей. До атаки было 60 тысяч, и 51 ребенок, хоть эвакуация детей и является обязательной. Большинство из тех, кто живет в Покровске, задействованы в работе критической инфраструктуры. Все еще работают магазины, аптеки, ограниченный спектр услуг предоставляют больницы. Банкоматы Ощадбанка закрылись, Привата еще выдают наличные. Такую картину застал в городе мой коллега Сергей Горбатенко.
Мне не так страшно холод, это кому с детьми плохо, но лишь бы не бомбили, честное слово.
Вот каминчик тут я, это самое.
И вы два таких купили, кажете, да?
Ну, вот один такой, один ветродуйчик, да.
И сколько вам это коштовало?
Ну, оно мне вообще-то от полторы немножко уступило, и тот 550.
А чем будете утеплять векна?
Одна сделала.
Думаете, это поможет?
Конечно, взаимно. Обязательно. Да, да. Насчет этого, да. Ну, это удобно, что собачка ложится под него, то я ее включаю.
Что кажете, собачку греете этим? А как?
Не мы разом ложимся, я, а он меня под боком, и на нас это самое греемся. Тогда он на мусорнике нашла шубку для собачки, и вот собака, я к ней впутаю, а это для собачки тут целый у меня.
И вот так
ну, если она разрешает, то и я. Нажушка. Греємося, поки там, може, дасть Бог, зима не буде дуже.
Якщо, слухайте, ну будуть морози, воно ж порозмерзаються і труби полопаються. Добре. Керівництво міста каже, евакуюйтеся.
Да, а куди? Привезуть, куди ні? Я, допустим, больной чоловік, у мене давлення. Я 100 раз кожні 15 хвилин туалет бігаю, бо сахарний діабет. Це не діло.
А запасу вон хватит.
Це що, у вас гуманітарна допомога?
Да.
А що в цих коробках?
Ой, там все там. Потом я за много консервации я запас закрывала, там стоит. Я не голодная, мне на 2-3 года это точно хватит.
Я не знаю, чи я буду тут зимувати. Скоріше всього, я виїду з внуками. Я не хочу, щоб діти боялись. Я хочу, щоб вони нормально жили. Під страхом діти живуть, а ми поза ЖД. Так що зимувати ми будемо десь в другому місці.
Пані Ольга, розкажіть, в Покровську як зараз з обстрілами, з безпекою? Часто прилітає?
Та ні, щас менше прилітає. Хоч спим спокійно. Ну як, бухне, ну, ми вже не боїмося. Ми вже чуємо, де прильот, де отльот. Так що вже дрони, всі знаємо як. Над посілками там взагалі, дівчата говорять, дронів багато.
За скільки кілометрів російські війська стоять від Покровська?
Уже декілька тижнів поспіль. Поки що не змінюється, слава Богу, відстань. Це трохи більше 6 кілометрів. Це зі сторони Лисівки, Сухого Яру. На сьогодні, на жаль, все місто повністю прострілюється артилерією, як 122, так і 152 міліметри. А західна частина міста повністю покривається впівдронами. Кожного дня йдуть обстріли або впівішками, або артилерійськими обстрілами. Нами також закріплена бойова бригада, яка розробила план оборони міста круговий. Згідно цього плану, ми вже всі завдання до міста виконали. Хочу сказати нашим мешканцям, якщо ви бачите, що деякі райони, деякі вулиці блокуються, а вони блокуються і надалі будуть блокуватися повністю на виїзд, в'їзд, навіть вони будуть непроходимі, то, будь ласка, евакуюйтеся з цих міст, бо вони повністю будуть заблоковані. Майже на 80% зруйнована критична інфраструктура. Нема водопостачання. Частково в нас, часткове електропостачання. Нема у нас, скажімо так, великого опалювального сезону. Ми відкриваємо тільки теплопункти для обігріву для тих людей, які ще залишаються в місті. Але ж ми розуміємо, що багатоповерхівки не витримують зиму. Тобто я не розумію, як можна там жити в багатоповерхівці взимку.
За чим люди стоять?
За гарячими обідами і за гуманітаркою.
А ви в своєму домі чи в квартирі?
В своєму домі.
А як думаєте зимувати? Запаслися вже чимось?
Ну, у нас дрова є, літня кухня імеється. Я її змогу потопити. Лиш би цих польотів не було. В той раз вже політала, ракета полетіла, в той раз вже дом ремонтували.
Остались ми всі без роботи, і все тяжело, магазини закрились. Ну нічого, ми вистоїмо, я думаю, буде все добре. Де ми гроші беремо? Зараз я вам скажу, у мене хворий чоловік, він у мене навіть лежачий. Ну його шахтарська пенсія. І це у нас йде половина на ліки, а на щось все так ми живемо. І дають гуманітарку. Нормально, аби не стріляли. Ми вже все виживемо, все переживемо, аби не стріляли.
А ви в своєму домі чи
в своєму.
Запаслися на зиму, хоч паливо якогось?
Нічого не запаслися, і ми дуже попали під обстріл. У нас 11 вікон вискочило, і криша повріждена, там що могли б робили. Ну, в общем, так, ото позабіта ОСБ. Ну, газ поки є, ну, поки так, а там не знаємо, як будемо.
Угу.
Ну, виїжджати теж нема за що, і нікому ми не потрібні.
А як зимувати, думаєте? Ви в своєму домі чи?
Так, да, буду одягатися.
Ви в квартирі живете?
Ні, дом. Але води нема. Нічого. Нічого. Вдягнемось, аби перемога скоріше прийшла.
Ні.
Ми розуміємо, тому що людям потрібна гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, гігієнічних наборів. Наразі ви самі бачите, що у нас Янголи Спасіння, благодійний фонд, надає допомогу мешканцям громади, які залишилися ще в місті. Це гігієнічні набори. Наразі у нас буде тривати видача ще продуктових наборів. Ми отримали продукти харчування тривалого зберігання. Також ми отримали овочеві сітки від Versal Trail Kitchen, які будуть надаватися людям пільгових категорій та тим, ну, тим, хто залишився у місті. Покровська міська військова адміністрація ніколи не кидає людей на призволяще.
Надіємося, що оці вибори пройдуть і все уладиться. Ну, в Америці. Очікування, що Путін прекратить займатися чепухою. Уже так надоїло, чесне слово. Ми його сюди в гості не звали.
Итак, армия России продолжает давить по всей линии фронта. Сегодня утром Генштаб сообщил о 187 атаках за прошлые сутки, уже традиционно в лидерах Кураховское направление. К нему можно смело добавлять штурмы на Временском, направлении к югу от Курахова. Всего на этих двух направлениях агрессор пробовал прорваться вперед 71 раз. Активно Россия на Покровском участке фронта, тут было 50 штурмов за сутки. Ну и отображается это все на карте боевых действий. Сегодня ночью Дипстейт сообщил об очередных продвижениях агрессора возле Дальнего, на юг от Курахова, и у Новоалексеевки, Юрьевки и Петровки на север от него. С нами соучредитель и аналитик проекта Дипстейт Роман Погорелый. Роман, здравствуйте, рада вас видеть.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, а давайте начнем с Кураховского водохранилища. Вчера дамба была взорвана, ну, телеканал ТСН опубликовал видео даже от одной из бригад, как это все происходило. Судя по всему, ну, трудно об этом говорить, да, но тем не менее, была она, судя по всему, заминирована, не видно прилета там непосредственно, но власти Донецкой области обвинили в подрыве армию Российской Федерации, сказали, туда прилетел снаряд. К вам такой вопрос, как-то уже понятно, повлиял ли подрыв дамбы на военную ситуацию вокруг Курахова как-то?
Дуже важко обговорювати цю подію, тому що якраз дивна позиція вчора була у держслужбовців і відповідальних осіб в тому районі, які, ну, які на сьогоднішній день себе просто скомпрометували і все. Якщо говорити про військову якусь значення і зміни, можливо, це проявиться з часом, тому що там, де зараз розповсюджується вода, московити туди ще не дійшли, бо її йдуть трохи в інших районах, але вода йде. На жаль, вона поступає там до населених пунктів. Судити не беруся, тому що всі розуміють причини, просто треба якось трохи обговорювати і готуватися до медійної складової, як це оголошувати. Суперечити самому собі, це все-таки довіра суспільства, але вже як сталося. Ну, дамба Кураховська, вона підірвана, побачимо, як вони, яку вона роль відіграє в майбутньому, коли московити будуть мати просування в тих районах, де протікає вода.
Ну, украинские войска, да, используют эту тактику. Мы помним, во время обороны Киева, да, была Ирпенья тоже, да, и это помогало тогда защищать, ну, линию фронта?
На той момент, в 22-му році, це допомогло запобігти просуванню ворога. Там відіграла певна тактична складова в тому районі. Тому побачимо, що сподіваємося, що це теж відіграє свою роль, щоб затримати ворога в районі Курахова.
Вчера ваш проект писал о том, что ситуация в городе самом может стать катастрофической. Расскажите, пожалуйста, что происходит, почему?
Якщо дивитися по ситуації безпосередньо навколо міста Курахово, то вона складається не сприятливим чином, тому що ворог здійснює штурмові дії з півночі, з півдня і зі сходу. Можна почати там зі сходу, це безпосередньо на східних окраїнах міста, куди московити вже залазять. І можна там робити заяви, подавати доповіді, що місто там в межах адміністративних кордонів повністю перебуває під контролем Збройних сил. Але ситуацію ця реальність не змінює. Московити все рівно пробують туди забігати, вони намагаються там закріплятися, і завдяки цій інтенсивності вони зазвичай мали успіх, коли безперестану якась група невелика осіб, піхоти ворога, постійно здійснює якісь атаки. Неприємні просування в районі Дального, і там була така сконцентрована атака теж вчора на нашому каналі, несприятливо на в тому, що це, по суті, додатковий обхід безпосередньо в районі міста з півдня, але і це збільшення того тієї кишені, там, де проходить ряд населених пунктів, зокрема, там Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка і туди вище, всі можуть побачити цей ряд населених пунктів, для того груповання, яке перебуває в цій кишені, з подальшим розвитком подій просування ворога, це найбільш небезпечне і найбільш несприятливе розташування. Для нас будемо бачити, як будуть звідти виходити. І, ну, картинка промальовується найбільш очевидна. Єдине незрозуміле використання тих резервів і ресурсів, які прибувають в той район, коли їх запихують в ту кишеню і на саму лінію бойового зіткнення і все, і нічого не змінюється. Хоча треба на сьогоднішній день звертати увагу на фланг. Це якраз північні і південні частини. Масштабні задачі і ідеї московитів проглядаються, зокрема в районі населених пунктів там Ясна Поляна, Трудове, там, де вони підходять до траси H-15 Запоріжжя-Донецьк. Вони хочуть її перекрити, це безпосередньо дорога Курахова, і це основна логістика, якою рухаються, будуть рухатися сили оборони. Так само і з півночі зараз йдуть важкі бої в районі Сонцівки, вони намагаються нею оволодіти, і так само велика інтенсивність, постійні оці тиск, постійні штурми ворога за допомогою, в першу чергу, там, невеликих груп піхоти. Сили оборони на сьогоднішній день справляються, бо ті піхотинці, які залазять там, в Сонцівку, їх знищують. Повітряна артилерія працює. Але за рахунок того, що йде постійна ця інтенсивність, за рахунок того, що хтось виживає, ховається і намагається закріпитися, вони так і зазвичай мають просування. Тому там теж йдуть важкі бої, і вони зараз після Сонцівки, там, по суті, населений пункт Дачна, якщо не помиляюсь, і там по тій дирекції в сторону траси вони теж намагаються рухатися. І паралельно з цим, це вже теж більш східна частина, але північно-східна, скажімо так, на північ від водосховища, зокрема в районі населених пунктів там Ілінка, Берестки, отуди вони теж намагаються просуватися. Це і додатковий рух в сторону, там назустріч Сонцівки, в сторону траси. Це і можливість в цілому там просуватися далі, бо хтось бачить там вигоду в тому, що є водосховище і московити там не доберуться до основної частини міста. Але для московитів це так само тактичний маневр, де вони не переймаються за свій там фланг, де стоїть водосховище. Якщо вони там закріпляться, це можливість працювати з дронів. Тобто тут як подивитися. Тому ситуація складається не найкращим чином. Дуже важливо зараз звертати увагу в першу чергу на фланги, бо московити там мають просування, вони мають успіхи. На жаль, важко стабілізувати.
Пропадає зв'язок у нас.
Перепрошую, на жаль, важко стабілізувати ситуацію в тому районі, тому будемо бачити, як вона буде розвиватися.
Роман, ну, фланги, целый ряд украинских городов был взят российской армией именно такой тактикой, да, ну, это Угледар, Селидово, Украинск, Авдеевка, наверное, тоже, да, была взята с флангов. Сейчас, я так понимаю, Россия пытается с фланга взять Курахово, да и сам Покровск, сейчас вот они идут на запад от Селидова и, ну, тоже вырисовывается, что пытаются обойти Покровск с юга, не штурмуя непосредственно сам город. Почему не удается силам обороны найти противоядие такой тактики? Ну, тактика понятна, да, мы о ней говорим уже месяцами сейчас, и она вырисовывается. Почему не получается как-то с этим совладать?
Без понятия. Це те ж саме питання загадую я, загадує наша команда в цілому. Це наша Ахіллесова п'ята, і ви дійсно назвали ряд населених пунктів, які обходяться з флангів. І зараз Курахове – це не єдиний там місто, яке пробують обійти. Це можна прослідкувати зараз в районі Часового Яру. Це зараз можна прослідкувати десь віддалено, там в районі Куп'янська, Покровськ. Дійсно, вони там в районі Вишневого, тобто після Селидове, там більш такий вже видний населений пункт на мапі Вишневе. І далі там в сторону південного фасу Покровського вони пробують просуватися. На південь від Покровська, якщо не помиляюся, є населений пункт Шевченко. Ну от десь в тому напрямку вони пробують рухатися.
Як це обычно виглядить? На цих флангах більш, ну, небоєспособні чи слабі бригади стоять? Чому там іменно вдається продвигатися? Ви наблюдаєте за цим?
Зазвичай ні. Там московити просто дуже активно. Вони, по-перше, бачать якесь слабке місце, вони бачать можливість там просуватися, вони концентрують там велику кількість сил. І, на жаль, от в районі Селидового, після взяття Селидового, там досить суттєве окуповування, зібралося з великої кількості сил, і там декілька дивізій, зокрема там 90-та танкова, ще не пам'ятаю вже точно, тобто яка саме по номеру, але в цілому вони сконцентрували там багато своїх сил, і вони от завдяки цих ресурсів вони намагаються тиснути. і вони як прослідковуються, тобто в якомусь районі конкретному. Так, спочатку це було там район Українська Цукуриного, вони південніше туди. За рахунок цього вони мали просування в сторону Гірника. Потім там була концентрація і просування, зокрема в Курахівці, тому що вже підступали вони з Гірника північніше. І, відповідно, коли бралися Селидове, туди теж підтягнулася велика кількість угруповування сил. Тому вони і розвивають цей наступ, тому що вони мають там ресурси.
Давайте немножко о Купянском участке фронта. Там еще одно вклинение, кроме Песчановского, и оно разрастается. Ну, Дивстей снова сообщил о продвижении в Першотравневому. И, я так понимаю, потом россияне свернут на трассу, на Боровую, да, и будут пытаться на Боровую идти, как вы думаете?
Траси на Борову, так, це такий важливий логістичний рух, логістика в цілому в цьому напрямку, по цій дирекції, бо Борова важливий логістичний хаб і населений пункт в цілому для сил оборони. А просування в районі Першотравневого було в певній мірі неочікуване, але це така проблемна ділянка, якою користувався ворог. Він бачить там можливість, він бачить там слабкі місця. На жаль, ті підрозділи, які перебувають там, поки що не можуть нічого зробити. Різні є чинники, вони ні для кого не нові, але, на жаль, ніхто нічого не вирішує з приводу цих проблем, тому ворог має просування, і знову ж таки будемо слідкувати і бачити, як буде складатися обстановка, бо просування в Першотравневе це вже певний дзвіночок як для Борової, так і в цілому для того угруповання, яке там перебуває.
Озвучите проблеми або не будете?
Так їх нема сенсу. Нема ресурсів, нема людей. Неправильне оволодіння ситуацією, там ситуаційна обізнаність, командування на місцях, все те ж саме, нічого нового, абсолютно.
Давайте обратимо внимание еще на Курскую область. Пишет западное издание, в частности, The Telegraph, британское издание, что Путин надеется вернуть свои территории до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Ну, я так понимаю, сейчас там уже три дня продолжается некая наступательная операция. Немецкое издание Bild проанализировало эту операцию и назвало его катастрофой, потому что там российские военные несут огромные потери, и только совсем немного смогли вглубь продвинуться украинских позиций. Действительно ли там катастрофа какая-то для российской вот группировки, которая пытается атаковать позиции ВСУ в Курской области? Что там происходит? Какое соотношение сил?
Вчора московити здійснили штурмові дії в районі Іванівки. Ми теж писали про це. Там близько 5 штурмів було здійснено. Застосувалося близько 29 одиниць техніки в різних накатах, тобто це не за один раз. Але більшість з них, там, здається, десь штук 18 була знищена. І це був той, ну, ми так написали, да, це був чорний день для московитів, бо вони накопичили певне угруповання, певні сили, здійснили штурм, і у них не вийшло. Хоча цей штурм не новий, тому що вони постійно здійснюють якісь спроби там просуватися, і Іванівка – це один з тих районів, де здійснюється постійний тиск, і де вони розвивали свій наступ, контрнаступ в районі Снагості. Паралельно з цим в цілому активізувалося дуже багато ділянок в районі Курщини. Це очікувано, це очевидно. Раніше ми про це зазначали не один раз. Кацапи не будуть стояти, дивитися, там, тим паче після того, як вони здійснили певне накопичення в тому районі. Є певні просування, і вони були позначені на мапі в районі Дар'їна. І там теж певна активізація здійснюється в сторону Свєтлікового, якщо не помиляюсь. І так само північніше є активізація ще з того моменту, як вони там мали просування в районі Ольгівки, в районі Рем'яного, здається, якось так, там є населений пункт. Тобто там активна фаза йде всюди. Накопичення є, і цей тиск постійно здійснюється, і для сил оборони дуже багато в тому районі роботи. В першу чергу це вже по утриманню тої зони, яку ми контролюємо, і, відповідно, відбиття всіх тих штурмів, цього того тиску, який здійснюють московити.
Роман, у нас с вами минутка осталась. 2000 почти российских солдат было убито или ранено за прошлые сутки. Это отражает интенсивность боевых действий, это рекорд за все время полномасштабного вторжения, я так понимаю.
Ну, потому что они завжди, от коли проговорювалися там якісь порівняння, да, співвідношення московитів там з нами, ніколи не можна з московитами порівнятися в кількості, тому що їх завжди більше. Відповідно, через те, що їх більше, постійно здійснюється штурми. У нас дуже багато активних ділянок: Курщина, Покровськ, там Курахове, Вугледар, Времіївський виступ додався, і багато-багато інших. Відповідно, і такі ж самі втрати. Але для нас це суттєві втрати, для них ні.
Да, но мы же не знаем еще, да, какие потери несут силы обороны. Наверное, тоже они пропорциональны. Роман, были рады вас очень видеть. Роман Погорелый, соучредитель и аналитик проекта Deep State, был в эфире радио Донбасс Реалии. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше, тоже сейчас про Курскую область. В Курской области России граждане массово пишут обращение к Путину. Им не выдали обещанное жилье вместо того, которое было разрушено во время операции ВСУ в этом регионе России. Из многих населенных пунктов Курской области Кремль объявил эвакуацию. Поэтому россияне уехали. Теперь же они пишут Путину, что оказались за бортом. Хотя, цитирую, учили своих детей патриотизму.
Если государство допустило эту ситуацию и не сумело нас защитить перед врагом, то пусть возьмет на себя ответственность и хоть как-то устроит нашу дальнейшую жизнь.
Жители Шептуховского района Курской области массово обращаются к российским властям и лично к президенту Владимиру Путину. Они жалуются на то, что не могут получить обещанные от властей сертификаты на жилье.
Я даже не знаю своего статуса. Если мы вынужденные переселенцы, переселите меня, пожалуйста, и мою семью. И нас здесь много, здесь таких же многодетных семей.
Все, а это десятки видеозаписей, публикуются в официальном сообществе администрации Шептуховского сельсовета. Люди показывают в том числе видео и фотографии того, как пострадало их жилье. Как ранее сообщал губернатор Курской области, тем, кто частично или полностью утратил жилье, положена выплата в размере от 750 до 1500 долларов. Однако пострадавшие до сих пор никаких денег не получили. Об этом жители пишут в местных пабликах Шептуховского, Суджанского и Глушковского районов. Основная проблема состоит в том, что для получения сертификатов необходимо доказать, что жилье разрушено. Для жителей тех районов, которые находятся под обстрелами и контролем ВСУ, это практически невозможно. А в октябре министр строительства Курской области в официальном письме и вовсе заявил, что жителям Суджанского района нецелесообразно давать сертификаты на новое жилье. Якобы это вызовет большой отток трудоспособного населения. Тему выплат жителям Курской области поднимают даже в провластных СМИ. На телеканале «Царьград» недавно вышел материал под названием «Выживших в мясорубке в Курской области довели до бунта». К федеральным и региональным властям на днях обратился и глава Шептуховского сельсовета.
У людей накипает уже от боли и от страданий, уже они не могут найти себе место. Они начали так же, как и я, записывать видеообращение и просить о помощи. Уважаемое правительство, примите, пожалуйста, наконец-то какой-то законопроект, потому что последние два месяца, три месяца мы слышим, что законопроект разрабатывается.
И вот 6 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал о встрече с министром строительства России. Смирнов вновь заявил о том, что они прорабатывают, цитата, «возможность компенсации за аренду жилья для тех, кто вынужденно покинул свои дома». Конец цитаты. Чиновник также отчитался и о выплатах. Якобы сертификаты получили 2500 семей. В то же время, по информации проекта Deep State, ВСУ продолжают контролировать больше 600 квадратных километров территории Курской области. По последним данным, свое жилье покинули свыше 130 тысяч жителей региона.
Дальше расскажем историю семейной пары Татьяны и Ивана Разуман. Они пострадали от взрыва боеприпаса во дворе своего дома в Марганце. Вероятно, это был сброс беспилотного летательного аппарата. Иван военный, а Татьяна медсестра. Они познакомились, когда Иван после ранения лечился в госпитале. По состоянию здоровья он списался из армии. В первый же день после увольнения произошла эта трагедия. Из-за взрыва в Марганце Иван потерял зрение, руку и часть трахеи, а Татьяна заново училась ходить. Пара рассказала, как они восстанавливались и как живут сейчас.
Заходжу в лікарню, дивлюся, раніше койка була свободна, зараз вже хтось лежить. Ну, лежить та й лежить. Сказала добрий ранок і пішла по своїм справам переодягатись. І потім уже виходить чудо з палати і починає туди-сюди ходити мимо поста, де я працювала.
Мене клінічна асистентка направила на лікування в лікарню і там...
Там я вже працювала медсестрою.
Да, і на другий день ми познайомилися вже з Танею.
Ми 11 августа познайомилися, а 26 вересня вже зробив пропозицію у 23-му році.
Цей час ви, Іван, ще служили, так?
Так, 25-й десантно-штурмовій бригаді. Старший водій-кулеметник, потім водій-кулеметник, потім просто водій, потім кулеметник, потім трошки на снайпери побув і чекав розпорядження частини від командира на звільнення.
Розкажіть, що сталося тоді?
Ми так і не зрозуміли, вроді би, як зрив гранати, а як, откуда, де взяла, чи скид, там звонив бойових дій, питався бросити, не вийшло. Це було в місті Мар'янець.
Побачила Ваню, наклала турнікет і чекали швидку допомогу.
Яке у вас було поранення?
Відкрито черепно-мозгова, ноги то теж перебиті, коліна, я ходити не могла.
Іван, у вас розкажіть, які наслідки цього поранення?
Трішки руки не вистачає. Потім розорвана була трахея, не вистачає трьох колець іскусственного народження. Глаза повитікали.
Це ви вже фактично звільнили зі служби, так?
Так, це перший день.
Перший день і сталася така біда.
Я потім як узнав, що дуже неможливо і зір неможливо встановити. І я розумів, що я можу, крім своїх близьких, там, людей, таких як там родителі, що може нікому не бути потрібен, такі мислі були погані, що Таня, ну, молода дівчина, дуже симпатична, і це буде не потрібно. Я розумію, що тут вже нічого не зробиш, і пропонував її. Ти, ну, за що отримав по голові, я лежалася в місті нормально, вона сказала, треба нам розписатися. То, що ми хотіли, в 23-му не вийшло. Знаєш, в 24-му ти повинен красиву дату вибирати, до цієї дати встати.
Тому це і була йому як мотивація. Я сказав, що ну, треба по-любому. Собираєшся, встаєш на ноги, одіваємося і їдемо.
Просто ждали і не міг балакати, як же я да сказав би.
Розписалися і тепер постійно разом.
Ну, я, мабуть, більш почав любити Таню. Після цього поранення, напевно, більше почав цінувати та любити. Я розумію, що вона для мене дуже багато чого робить. І постійно зі мною, і не бросила мене в той тяжкий час, в якому я був.
Коли потрібно, мотивую.
Это да.
А як ви мотивуєте його?
Пилюліною.
Да, ми готуємо разом. Тому що готування їжі – це його улюблена справа. Давай заберу. Він салати свої любимі готовить сам. Йому що нравиться, готовить, що він вміє. Я тільки так ото подай, принеси.
Ну, а тобі квадратики, я придумався.
Дуже крупні.
Зараз в якому ви стані, Іван?
У гарному. Це почав зустрічатися з інструктором своїм першим по орієнтуванню в просторі і побачив, що тут нічого страшного немає.
Чи достатньо вулиці обладнані для того, щоб не зрячити?
Це дуже тяжова тема, і тут можна дуже довго спілкуватися. На жаль, на превеликий жаль, у нас у державі всім проблеми.
Держава вам допомагає з тим, аби наняти інструктора з лікуванням, з реабілітацією?
Волонтери є. Є така класна держава, як волонтери.
Вам волонтери оплачують вашу реабілітацію? Да, да. Які у вас плани далі на майбутнє?
Своє житло.
Дореабілітуватись і долікуватись вже до кінця. І, можливо, свій бізнес якийсь думати на двох, щоб приносив прибуток. Підтримати людей з пораженням, так дати, що не все в них погано, що є і с большими проблемами люди и держатся на позитиве.
Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Через них вы можете связаться с нашим проектом. Еще одни варианты связи вы видите сейчас на ваших экранах. Это наша почта, это наши телеграммы, вайбер, которые работают в текстовом виде. И также для жителей оккупированных Россией территории Украины мы создали специальную анонимную форму. Ссылка на нее в описании. Можете связываться с нами через нее. Это безопасно. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Ну и подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».